Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o slučaju Purda. Kakva je sudbina hrvatskog branitelja kojeg Beograd traži za navodne ratne zločine, a Sarajevo ga drži u ekstradicijskom pritvoru. Osim toga, imamo i priču o mogućem zastoju Srbije na putu ka Evropskoj uniji, no prije ostalog novosti iz Haškog tribunala.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Tihomira Glavaša, bivšeg načelnika Srpske stanice javne sigurnosti u Hadžićima. Tokom unakrsnog ispitivanja, optuženi za genocid Karadžić trudio se prikazati kako se srpska strana organizirala u Bosni i Hercegovini tek nakon što su prethodno suprotne strane uspostavile krizne štabove, izvještava Goran Jungwirth.
Prema Karadžiću i svjedoku Glavašu, kojemu je potvrdio većinu pitanja vezanih uz predratne i ratne okolnosti, srpski krizni štabovi su formirani kako bi se organizirala obrana naroda, a ne da bi se ostvarila etnički čista područja, što pak tvrdi tužiteljstvo.
Da li sam u pravu ako kažem da su muslimanski krizni štabovi i formirani i stavljeni u funkciju već polovinom ili bar u septembru 1991. godine?
Apsolutno tako.
Pa da li se sjećate da je krizni štab, srpski krizni štab formiran negdje krajem marta 1992. nakon što se muslimani odustali od Lisabonskog sporazuma i nakon što se desio pokolj Jusu Jekovcu?
Tako je, čak što više mislim i kasnije od tog datuma. Mislim da je formiran posle onog sveopšteg srpskog sabora.
Kako bi potkrijepio svoju tezu da su ratne operacije bosanskih Srba pokrenute sa ciljem obrane, a ne vršenja zločina, optuženi Karadžić je ispitivao svjedoka Glavaša o naoružavanju Hrvata i Bošnjaka. Pročitao je nekoliko izvještaja policije iz 1992. godine, neposredno prije izbijanja sukoba.
Milicija srpske opštine Hadžići kod Sarajeva ne prestaje da hvata muslimanske teroriste. Ovo je 24. Pored preksinoćne trojice o kojima smo vas obavijestili, sinoć je uhvaćeno još 14 na Velikom polju na Igmanu. Ponovo su vozili hladnjaču visočke registracije, broj taj i taj, u kojoj je pronađena oprema i oružje. A onda nešto niže, na opremi je napisano za dom spremni. Šta je ovo za dom spremni? Koji je to pozdrav?
To je pozdrav hrvatskih odbrambenih snaga.
Iz kog vremena?
Iz vremena svjetskog rata, drugog svjetskog rata.
Ustaški pozdrav, je li tako?
Da.
Tijekom ispitivanja svjedoka koji je protekli tjedan tužitelju opisao način formiranja srpskih kriznih štabova, Karadžić je pokušao sa sebe skinuti zapovjednu odgovornost za njihove odluke i pokrenute akcije, opisavši ih kao obrambene. Tužiteljstvo ga inače smatra odgovornim za udruženi zločinački poduhvat etničkog čišćenja u više BiH općina, koje je koordinirano preko kriznih štabova stvorenih po direktivama lokalnih SDS-ovih dužnosnika. No tijekom svjedočenja Glavaša kao načelnika policije u Hadžićima te jednog od sudionika sastanaka lokalnih srpskih vlasti, Karadžić je pokušavao osporiti da je on kao predsjednik SDS-a bio glavni koordinator zbivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Kriza u koju je srbijanska vlada zapala zbog svađe među članovima dvije vladajuće partije mogla bi usporiti put ka Evropskoj uniji. Zbog neslaganja između Demokratske stranke i G17+, moglo bi doći do zastoja u rokovima i kvalitetu reformi predviđenih akcionim planom, neophodnih za oktobarsko dobijanje pozitivne ocjene, odnosno za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju. Slušate Ognjena Zorića.
Mislim da su ovi posljednji događaji koji su destabilizovali vladu Republike Srbije najgore što se moglo desiti kada se radi o evropskim integracijama.
Tako na evropski put Srbije u svetlu trenutnih političkih zbivanja gleda Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i član vladinog savjeta za tu oblast. U takvoj oceni saglasna je i direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja upozorava da bez političke stabilnosti neće biti ispunjen planirani tempo za dobijanje statusa kandidata, koji je pre političke krize prognoziran za kraj 2011. godine. Uprkos upozorenjima, premijer Mirko Cvetković i potpredsjednik vlade zadužen za evropski put zemlje Božidar Đelić ubeđuju građane da se ciljevi i planovi neće menjati. I ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić uverava da ubrzanje evrointegracija ostaje prioritet.
Sigurno da poslije jedne burne nedelje u kojoj smo se više bavili sami sobom nego rešavanjem ovih pitanja, ostaje još puno prostora i vremena da nadoknadimo ono što je propušteno i nadam se da ulazimo u jedan mirniji period kada moramo ispunjavati naše obaveze kada je u pitanju ubrzavanje procesa evropske integracije, ispunjavanje naših obaveza i da u tom pogledu nećemo napraviti neki značajni zaostatak.
Ukoliko se kriza ne reši brzo, kako to obećavaju predstavnici vlasti, njene posljedice mogle bi se loše odraziti i na zadate rokove i na kvalitet reformi koje je potrebno sprovesti na putu ka Evropi, smatra Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je Srbija predala odgovore na upitnik Evropske komisije i da je vlada Republike Srbije sama sebi zadala niz prilično ambicioznih zadataka do polovine ove godine, znači akcijni plan koji treba da pomogne u ispunjavanju kriterijuma za dobijanje statusa kandidata, veoma je važno da vlada i sve državne institucije na nacionalnom i lokalnom nivou budu zaista efikasni i koordinirane u svom nastupu i ispunjavanju ovih uslova, tako da bilo kakva politička nesuglasice, problemi i rekonstrukcije i tako dalje, ukoliko se ne izvedu vrlo efikasno i u kratkom roku, neće se dobro odraziti na rokove pre svega, a samim tim između ostalog i na kvalitet reforme koje treba uraditi.
Srpske vlasti nedavno su se pohvalile brzinom kojom su u Brisel vratile odgovore na 2483 pitanja iz upitnika Evropske komisije. Laslo Varga, prvi čovjek Skupštinskog odbora za evropske integracije, boji se da bi uloženi trud najnovijom krizom mogao da bude obesmišljen, te poziva političare da se uozbilje.
Tužno jeste ova neodgovornost političke elite u Srbiji, krajnja neodgovornost, te se samo pre mjesec i po dana su ljudi u administraciji danonoćno radili kako bi u roku završili odgovore na upitnik i zaista su u rekordnom roku to uradili, a onda dve najuticajnije političke stranke u vladajućoj koaliciji se posvađaju i naravno stave političke interese iznad interesa, u ovom slučaju recimo evropskih integracija, i to praktično obesmišljava sve ono što je mnogo ljudi radilo u posljednja 2-3 mjeseca.
Neravnine koje se povremeno pojave na putu Srbije ka Evropi, takozvane anti-evropske struje koje postoje u srpskom političkom i javnom životu, neretko vide kao priliku za sopstveno jačanje. Iz tog razloga, reditelj Goran Paskaljević smatra da ukoliko bude rekonstrukcije srpske vlade, ona treba da na ministarske pozicije dovede ljude koji zemlju zaista žele da povedu pravim putem.
Ako je rekonstrukcija vlade samo šminka da bi se opstalo na vlasti, bojim se da se zaista otvara mogućnost da dignu glavu sve antievropske snage. Naravno, ja bih želeo da se to ne dogodi, jer sam apsolutno svestan da usporavanje evropskih integracija je katastrofa za Srbiju, jer bez Evrope mi ćemo jako teško u bliskoj budućnosti moći da zaista prebrodimo ekonomsku krizu i smatram da sve snage evropske u državi u ovom trenutku moraju da budu toga svesne i da se nametnu i da to bude prva tema, a ne jedna od tema, jer svi mi nosimo odgovornost za to, a od plakanja kasnije za prosutim mlekom nemamo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Prištini se očekuje da će krajem ove sedmice se privesti kraju koalicioni sporazum između Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Premijer u ostavci Hašim Tači najavio je da će nova vlada biti izabrana već početkom sljedeće sedmice. Kosovski analitičari ocjenjuju da posao koji predstoji budućoj vladi neće biti ni malo lak, naročito ako se uzme u obzir veoma jaka opozicija, priredila Amra Zajneli.
Nova vlada Kosova počeće sa radom od ponedeljka, izjavio danas premijer u ostavci Hašim Tači tokom poslednjeg sastanka vlade u ostavci. U svojstvu budućeg mandatara, Tači je kazao da je Demokratska partija Kosova zajedno sa svojim koalicionim partnerima uspela da stvori većinu u parlamentu, koja će garantovati stabilnu vladu tokom sledećeg četvorogodišnjeg mandata.
Në përgjësin time si kryeministër dhe mandatar për formimin e qeverisë së re.
U svojstvu premijera i mandatara za osnivanje nove vlade, koja će imati četvrogodišnji mandat, a koja će početi sa radom početkom sledeće nedelje, nakon što se u ponedeljak održi skupština sa novim poslanicima, želim svima da kažem da sam pri kraju pregovora sa političkim partijama, koji su nam partneri i sa kojima ćemo da radimo u realizaciji razvijenog evropskog Kosova, kazao je Tači. Iako je poslednji izborni proces ocenio veoma uspješnim, Tači je kazao da će prvo angažovanje vlade biti oko izbornih reforma. On je naveo da će inicirati te reforme i da će deo tih reforma biti i opozicija.
Do te kemi një bashkunim të mirë, tri të pan dogur me herët në raportit pozit-opozit.
Imaćemo dobru i novu saradnju, nešto čega ranije nije bilo u odnosima pozicije-opozicije. Ova saradnja će biti za dobrobit zemlje, države i svih građana. Naravno da će Kosovo imati poziciju i opoziciju, ali bit će mnogo toga što će približiti našu saradnju s opozicijom u parlamentu, kada su u pitanju demokratske, političke i ekonomske reforme, kao i one u zakonodavstvu. I želim da naglasim da će među prvim koracima koje će vladin kabinet poduzeti biti izborne reforme, naglasio je Tači. Uveren da je sad osigurao podršku Skupštine za novu vladu, Tači je rekao da nastavlja konsultacije sa Briselom u ispunjavanju evropske agende, izdvajući tako viznu liberalizaciju za 15 meseci, kao i dijalog sa Beogradom. On je izrazio uverenje i da će se dijalog sa Beogradom završiti recipročnim priznavanjem ovih dveju država. Sa druge strane, analitičari na Kosovu pak smatraju da mandat sledeće vlade neće biti lak. Driton Ljajić navodi da postignut sporazum Demokratske partije Kosova i Alijanse Novo Kosovo znači da će se nova vlada osnovati unutar ustavnog roka, te da je pozitivno što su političke partije postigle sporazum bez posredovanja međunarodnih faktora. On međutim ocenjuje da će koaliciona vlada, Demokratska partija Kosova i Alijansa Novo Kosovo biti praćena mnogim poteškoćama.
Duke mora parasysh realitetin Kosove dhe përvojen ma hershme që ka qenë mes PDK-s dhe LDK-s.
Uzimajući u obzir realitet na Kosovu i ranije iskustva između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, kada se u poslednjem trenutku rasturila koalicija, ne možemo biti veoma optimisti da će i ova koalicija proći lako. Ona će se suočiti sa mnogim poteškoćama i problemima. Ovog puta postoji još jedna važna činjenica za krku demokratiju Kosova, a to je veoma jaka opozicija u Skupštini Kosova, navodi Ljajić. Ljajić dodaje da međunarodna zajednica na Kosovu ipak treba da pomogne da ova koalicija istraje. Konstituisanje nove Skupštine Kosova održat će se u ponedeljak, a ukoliko se koalicioni sporazum zaključi ove nedelje kao što je najavljeno, očekuje se da će se Skupština već u ponedeljak okupiti i izabrati novu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Vukovarac Tihomir Purda uhapšen je 5. januara ove godine na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Tjeralicu za njim raspisao je Interpol na temelju zahtjeva Srbije koja ga tereti za ratni zločin. Preciznije, ubistvo dvojice ranjenih neprijateljskih vojnika i ranjavanje trećeg tokom odbrane Vukovara. Purda je nakon pada grada zarobljen i odveden u logor u Srbiji. On tvrdi da je sve vrijeme boravka u zarobljeništvu bio izložen torturi i mučenju, te da je na koncu priznao sve što su od njega tražili. Dok Srbija čeka njegovo izručenje, Hrvatska tvrdi da je nevin, a Bosna i Hercegovina ga drži u ekstradicijskom pritvoru koji mu je produžen do početka jula. Zvanično Sarajevo time se izložilo da zategne odnose sa oba svoja susjeda. Dženana Karabegović.
Najeksponiraniji pravni, ali i medijski slučaj u ovoj godini je svakako onaj u kojem bosansko-hercegovačko pravosuđe treba odlučiti da li Tihomira Purdu izručiti Srbiji ili pustiti na slobodu. Mnogi pravni stručnjaci smatraju kako se u rukama pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine nalazi vruć krompir, ali i navode kako su u dosadašnjem toku procesa postupali profesionalno. Pravni ekspert Kasim Trnka kaže kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini uređeno na način da ne bi smjelo da podliježe pritiscima zakonodavne i izvršne vlasti, ali i neformalnih grupa.
Ja sam kao pojedinac očekivao da će ipak Hrvatska smatrati da postoji nekakva sumnja i da će oni tražiti izručenje. U tom slučaju se Bosna i Hercegovina našla u lagodnijoj situaciji, pa bi ga mogla isporučiti Hrvatskoj, pa nek onda oni utvrde imali ili nema. Ali eto, oni su utvrdili da nema nikakvog osnova i time su malo prepustili inicijativu Srbiji. Uvjeren sam da će sud Bosne i Hercegovine, cijeneći faktografiju koja mu bude prezentirana, konačno donijeti odluku na najbolji mogući način u skladu sa domaćim međunarodnim pravom.
I dok pravni eksperti vjeruju kako pravne institucije Bosne i Hercegovine rade profesionalno, Purdin advokat Josip Muselimović tvrdi suprotno, ocjenjujući da se ne radi samo o pravnom pitanju. U izjavi za naš radio Muselimović kaže da je pesimističan te da posljednju nadu polaže u odluku apelacionog vijeća suda BiH, koje bi prema njegovim riječima trebalo uvažavati činjenice.
Činjenica je da njemu pritvor produžen, činjenica je da je on na pragu ekstradicijskog izleta prema Srbiji. Kakav će se dogoditi rasplet sa ovim predmetom, ja ne znam, ali sam siguran da će ovo izazvati goleme štetne posljedice na sve strane.
Situacija u kojoj se našla Bosna i Hercegovina i u kojoj odlučuje o slučaju navodnog ratnog zločina koji se nije desio na njenoj teritoriji, mogla je biti prevaziđena da se poštuju sporazume koje su Ministarstva pravde u proteklom periodu potpisala. Sa ovakvom ocjenom slaže se i bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak, koji za Radio Slobodna Evropa ističe da su sporazumi i potpisani s ciljem da se predmeti ratnih zločina rješavaju u državama u kojima su i počinjeni.
I naravno da bi se u tom pravcu trebali tako ponašati i države. Međutim, svjedoci smo da je bilo nekoliko slučajeva u, možda u zadnjih 2-3 godine koji su itekako poznati i zapravo takvi slučajevi po meni ne doprinose uspostavi uopće bolje suradnje među državama, ali i uopće dobrosusjedskih odnosa. Mislim da je to prava šteta. Vrijeme je konačno da se počne više pozornosti, više pažnje, pa i više vjere i povjerenja međusobno između država uvažavati kako bi i ovi predmeti bili lakše i brže rješavani.
Za večeras je najavljeno da će se u Bijeljini sastati glavni tužioci Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a u četvrtak bi trebali razgovarati o regionalnoj saradnji u oblasti procesuiranja slučajeva ratnih zločina. Praktično to znači i razmatranje slučaja Tihomira Purde. I dok jedni u Bosni i Hercegovini vjeruju da bi trilateralni sastanak mogao rezultovati nekim rješenjem, drugi misle da Milorad Barašin, Vladimir Vukčević i Mladen Bajić neće postići nikakav dogovor. Odgovor zbog čega da je Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, koji je bio uključen u predmet Ilije Jurišića.
Najveći problem u Beogradu, zašto? Jer tamošnje tužilaštvo je naslijedilo istražne radnje vojnih organa, dakle nelegitimnih organa, kad se to gleda iz ove perspektive. Drugo, vojni organi jedne armije koja je napravila to što je napravila. I oni imaju taj veliki problem, to je i predsjednik Tadić govorio. Oni su to preuzeli, nisu ništa prodali, po tom smisku postupaju. Tako je došao Jurišić, tako su Bešlagić, tako je Ganić, tako i ovaj čovjek koji je bio u pritvoru, dakle žrtva, sad se nalazi u poziciji da bude krivac.
Tihomir Purda, kome je produžen pritvor i koji se nalazi u Zeričkom zatvoru, 21. februara pojavit će se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kako bi bio saslušan na osnovu zahtjeva Srbije za pravnu pomoć, kaže portparol Boris Grubišić.
Ispitivanje će biti organizirano na način da će doći predstavnici države moliteljice, dakle srbijanskog pravosuđa, i oni će precizirati pitanja na koja žele dobiti odgovore, a konkretno ispitivanje ove osobe će vršiti tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine i nakon toga zapisnik dostaviti instituciji koja je zatražila saslušanje.
Tihomir Purda u zatvoru će biti najduže 6 mjeseci, odnosno do konačnog pravomoćnog rješenja apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine o zahtjevu Srbije za ekstradiciju. Nakon što sud donese odluku, na potezu je ministar pravde Bosne i Hercegovine koji donosi rješenje kojim se dopušta ili ne dopušta izručenje. S obzirom da na ministrovu odluku nema žalbe, može se desiti da ukoliko sud odluči o ekstradiciji, a ministar to ne potpiše, Tihomir Purda bude slobodan građanin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kojim dokazima tužilaštvo Srbije temelji uvjerenje da je Tihomir Purda kriv za zločine u Vukovaru 1992. godine? Koliko je za sada poznato, jedini tragovi su Purdino priznanje datom tokom njegovog zarobljeništva u srbijanskom logoru, i to navodno pod prisilom. Evo što je saznao naš Nebojša Grabeš.
Sastanak tužilaca Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije svakako otvara i sporna pitanja u predmetu Purda, potvrdio je za naš program preddogovoreni susret u Bijeljini portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić. On kaže da je tužilaštvo prošlog petka poslalo zvaničan zahtjev da Tihomir Purda, osumnjičen za zločine u Vukovaru 1991. bude saslušan u Bosni i Hercegovini. Upitan na čemu tužilaštvo Srbije temelji Purdinu krivicu, Bruno Vekarić kaže:
na njegovom priznanju zločina iz početka 90-ih.
Tihomir Purda i njegov branilac međutim tvrde da je ovo priznanje dato pod prinudom tokom Purdinog zatočeništva u Srbiji, da su dokazi prikupljeni na nezakonit način, te da se on ne može povezati sa navodnim ratnim zločinima u Vukovaru. Bruno Vekarić:
dakle, ono što mi sada imamo jeste njegovo priznanje. Da li je ono dato pod izudom, mi ne znamo dok ne uzmemo iskaz od njega. Znači, za nas je to sada faktičko stanje. Mi smo u međuvremenu sve one koje smo mogli da saslušamo, saslušali. Isto to je uradio Bajić. Zabrali smo te podatke koje imamo, dakle, od Bajića i ove naše. I nakon što Purda da izjavu, znači, donećemo tužilaštvo odluku.
Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo je ovaj slučaj, kao i većinu drugih, 2002. godine od rasformiranih vojnih pravosudnih institucija. Milomir Šalić, bivši sudija Vojnog suda, ne sjeća se da li je predmet Purda bio u sudu ili tužilaštvu, ali je uvjeren da su u pitanju dokazi pribavljeni na zakonit način i u prisustvu svih odgovarajućih subjekata. On vjeruje da je tužilaštvo za ratne zločine procijenilo kvalitet tih dokaza kada je ostavilo na snazi u poternicu.
Jer da su oni nešto sumnjali, onda bi oni vjerojatno to provukli kroz neki filter.
Povodom tvrdnje Tihomira Purde da je to priznanje dato pod iznudom, Šalić kaže:
pod takvim izgovorom u većini ovih predmeta za ratne zločine pred svim sudovima može da se postavi to pitanje da li je iznuđeno ili nije iznuđeno. Znate, imate i za Očar ovdje u predmetima gdje je bilo prigovora za neka iznuđena priznanja, niko nije obratio pažnju na to. I to je paušalno prošlo, ljudi su osuđeni na po 15 godina zatvora, bili su povrijeđeni, bili su u gipsu kad su im uzimate izjave bez branilaca.
Šalić vjeruje da postoje i drugi dokazi koji potkrepljuju Purdino priznanje.
Nije to samo jedini dokaz, znate, tu vjerojatno ima i nekih leševa. Ti leševi su negdje nađeni, to neke te ljude pobio, znate, treba poći od te strane, od posljedice.
S druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić postavlja pitanje da li se tužilaštvo za ratne zločine ipak zaletelo sa podacima koji ostavljaju utisak da nije adekvatno pripremljen zahtjev za izručenjem Purde. Ona podsjeća na pisanje pojedinih medija u kojima se govori o njegovoj odgovornosti navođenjem žrtava bez imena.
To je ostavilo onako jedan neprijatan utisak. Kakav je to neki zločinac, a da se ne znaju žrtve?
Po mišljenju Nataše Kandić, ova situacija se može razrešiti na dva načina. Prvi je da sud u Bosni i Hercegovini primjeni princip univerzalne nadležnosti i da na osnovu dokumentacije iz Srbije odluči o tome da li će pokrenuti postupak u samoj Bosni i Hercegovini ili će procijeniti da nema dovoljno osnovane sumnje za pokretanje postupka.
Drugi je način da sud nađe da ima dokaz dokumentacije koja je dostavljena iz Srbije, elemenata na osnovu kojeg će da donese odluku o predaji i izručivanju Kurde nadležnim organima Republike Srbije i da onda se postupak povede ovdje u Srbiji, ali to zahtjeva strašno jednu pravnu preciznost, znači moraju da budu vrlo jasno izneti dokazi koji terete Purdu na osnovu kojeg bi se pokrenuo postupak, znači istraga. Ono što je bitno, to je da više njegove izjave priznanja koje su date u logoru ne može biti taj dokaz na osnovu kojeg će se pokrenuti postupak protiv njega.
U ovom slučaju, kaže Kandić, tužilaštvo Srbije bi moralo da ima vrlo objektivan pristup.
I da ako nema dokaza da oni to priznaju i da ne odugovlače sa postupkom, nego ako bude predat Purda da se oslobodi krivično odgovornosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Protesti u nekoliko hrvatskih gradova povodom hapšenja branitelja Tihomira Purde jasno kazuju koliko je i dalje kod hrvatskih građana snažno značenje Vukovara i njegove žrtve u ratu. Analitičari procjenjuju kako ovi protesti nisu politički problem za hrvatske vlasti, bilježi Eni Zebić.
Kada se govori o odnosu hrvatskih vlasti veterana, odnosno branitelja, ja tu ne vidim nikakve ozbiljne probleme, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenero.
Meni se čini da sav taj govor o protestima ne predstavlja nikakav ozbiljan problem za Hrvatsku. Prošlo je vrijeme ranih 2000-ih kad se vlast moglo tresti na ulici. Danas ne postoji nikakav takav tip napetosti da bi socijalna dinamika uspostavljena oko, uvjetno rečeno, domoljubnih pitanja mogla potresati vlast.
Vrlo srodnu ocjenu iznio je i analitičar zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković, kazavši kako je uhićenje Purde temeljem srbijanske tjeralice opravdano senzibiliziralo hrvatske građane, jer se ne radi ni o kakvom političkom pitanju, već o progonu pod navodnicima običnog ratnog veterana bez čina koji je branio Vukovar. Butković kaže kako je ovaj slučaj još jednom potvrdio koliku emotivnu težinu imaju za hrvatske građane Vukovar i njegova žrtva u ratu, ali da su maleni razmjeri prosvjeda pokazali da osjećaj nepravde i socijalne frustracije više nije glavni pokretač političkih procesa u Hrvatskoj. Što se tiče utjecaja slučaja Purda na hrvatsko-srpske odnose, Butković naglašava kako bi puštanje Purda iz pritvora u Bosni i Hercegovini, a ono u prvom redu ovisi o odlukama Beograda, pridonijelo stvarnom jačanju povjerenja između Hrvatske i Srbije. Još oštriju ocjenu na račun Beograda iznosi Dženero. Ako netko u ovom slučaju treba paziti da ne ugrozi dobrosusjedske odnose, loptica nije na strani hrvatske administracije, kaže naš sugovornik.
Nego je na strani administracije u Beogradu koja mora promisliti na osnovu čega svom pravosuđu pokušava dati poziciju regionalnog središta i mora vrlo ozbiljno razmisliti na koji način uspostavlja kontinuitet prema onome što se pod kvazi pravosuđem događalo u vrijeme kada je Miloševićev režim ovladao ostatkom Jugoslavije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti kako su ekstremni desničari u Srbiji obilježili Dan državnosti sa sve visokim dužnosnicima vlasti demokratske, podrazumijeva se.
Skandirali su tako u nedogled okupljeni desničari na samo par koraka od policije i Radovanu Karadžiću, a jedino klicanje prijateljstvu Rusije i Srbije prekidalo su uzvike poput "Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića" i "Spasi Srbiju i ubi se, Tadiću Borise". Vizuelno obeležje skupu dali su i ravnogorci, obučeni u imitacije četničkih uniformi koji su obavljali i neku vrstu redarske službe, uporedo sa policijom. Uz brojne prepoznatljive zastave desničara pozivalo se na ustanak sa transparentima "Sretenje, početak bune protiv Dahija" i "NATO Dahije, marš iz Srbije".
Hoćete li znati više o susretima u Arašcu, manje poznatom i kao mjestu gdje je podignut prvi srpski ustanak, a koji nije uspio jer je propao jer se Rusija povukla? Ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako su ekstremisti u Srbiji uz najviše predstavnike vlasti i policiju proslavili Dan državnosti. Sociolog Ivan Kuzminović primjećuje.
Ti ljudi su došli do zaključka da im država ništa ne može i neće. I dok se ne zauzme jedan daleko jasni stav, ćemo gledati razne vrste ovakvih fašističko-četničkih manifestacija.
Šuška se da je na pomolu razlaz između vlade Crne Gore i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, prvi čovjek glavnog grada, otkriva.
Strategija je na svim nivoima, tamo gdje može biti, kaže, jedini način je da Mugošu suprotstavimo vladi Crne Gore i njegovom premijeru.
U Trebinju počelo snimanje krugova priče o Srđanu Aleksiću koji je poginuo braneći svog druga Alena. Srđanov otac Rade kaže.
Sama zamisao da se radi taj film upravo je režisera potakla što osjeća da ti krugovi već postoje. I on je želio da samo potakne da ti krugovi budu što dugotrajniji i da budu što čvrši, da se što dalje i što šire prošire.
Jedno od svojih najljepših uvala Valdanos Crnogorci žele predati Britancima. Taj je potez višeznačno sporan.
Vlasnici nacionalizovanog zemljišta na tom području traže povratak svojine. Ekolozi podsjećaju da Valdanos spada u zaštićena područja, a dio NVO sektora optužuje Savjet za privatizaciju za kršenje tenderske procedure.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pucnjave u glavnom gradu Bosne i Hercegovine postale su svakodnevnica. Samo u prvih 15 dana februara u Sarajevu je 12 puta korišteno vatreno oružje. Sigurnost građana najčešće narušavaju takozvani povratnici u kriminal. U prošloj su godini 42 prijestupnika počinila 260 krivičnih djela. Kako prenosi Aida Đugum, za sada nema pravog odgovora za rješenje pomenutog problema.
Nema dana da ovakvi novinski naslovi naosvanu nakon sarajevskih noći.
U pucnjavi pred kafićem ranjene dvije osobe.
Uhapšen zbog pokušaja ubistva 23-godišnjaka.
Još jedna eksplozija u Sarajevu, bačena bomba pred kuću u opštini Novi Grad.
Dvojica mladića ranjena, za izvršiocima se traga.
U januaru 6 puta korišteno vatreno oružje, u februaru 12 puta u obračunima uglavnom višestrukih povratnika u kriminal, kaže policijski komesar kantona Sarajevo Vahić Ćosić.
Svi incidenti karakterišu upotrebu vatrenog oružja, znači ilegalnog posjedovanja od strane povratnika u činjenju ovih sličnih i težih krivičnih dijela. Mogu da konstatujem da je menadžment uprave policije kantona Sarajevo prepoznao i izdiferencirao 42 osobe koje su evidentirane kao višestruki počinioci krivičnih dijela i u toku 2010. godine 42, znači počinioca koji se nalaze na ovom spisku su ukupno izvršili 258 krivičnih dijela.
Građani se ne osjećaju sigurno u Sarajevu.
Ma baš se brinim, on nije sigurno uopšte. To je nemoguće riješiti, ja mislim.
Mogu da kaže da me je strah, ali imam u toj nekoj posvijesti da bi mi moglo sad trenutno, znači svakog trenutka čovjek riskira kad izađe na ulicu, riskira kad je u trolejbusu. Znači gdje god da je riskira, mislim da čak riskira i u svom domu jer je do krajnje situacija ugrožena, što znači ne bi ni neko veliko čudo bilo da ti neko upadne u stan da te napadne.
To je stalna pojava, to jedino može vlast, odnosno država riješiti određenim zakonima. Treba uvesti vrlo stroge zakone za takve stvari koje se dešavaju.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Muhamed Budimlić smatra da se stvara dojam da institucije rade svoj posao, ali se problem kriminaliteta ne rješava, već se povećava taj problem.
Problem kriminalnog ponašanja nažalost se bagatelizira. Ne posvećujemo se dovoljna pažnja. Iako informacije o počinjenim krivičnim djelima i prekršajima pune stupce novina, medija i tako dalje. Ovome problemu se smatram pristupa paušalno.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen kaže da svakodnevne pucnjave u Sarajevu pružaju objektivne razloge da se građani ne osjećaju sigurno. Vjeruje da nedostatak institucija za smještaj počinioca krivičnih djela je jedan od razloga takvog stanja, jer 500 osuđenika hoda slobodno ulicama grada.
Policija, dakle, troši svoj resurs, svoje ljude. Mi trošimo sredstva opremajući policiju, oni vrijedno rade, rezultata nema. Svaku noć se ponaša isto i to je više nedopustivo.
Premijer kantona Sarajevo Fikret Muzić smatra da je sigurnosna situacija u Sarajevu pod kontrolom, ali da je narušena zbog česte pojave upotrebe vatrenog oružja.
Vlada argumentirano tvrdi da u pojavama koje jesu izraz obračuna kriminalnih bandi nije narušena sigurnost građana i njihova lična imovinska bezbjednost, jer malo samo treba propratiti na način u kojim vremenima i u kojim dijelovima kantona se to dešava, pa se može vidjeti da su to, dakle, ciljane ili fokusirane teritorije na kojima djeluju ovakve kriminalne grupe. Ja bih volio da kad se popucaju, onako sarajevski rečeno, da se barem poubijaju već kad jedni na druge potežu oružje, a ne da pucaju u noge.
Korijen ovih problema leži u poremećenim vrijednostima u društvu, smatra sociolog Hidaje Trepovac. Nakon rata sistem vrijednosti doživio je potpuni krah i sada su važne trivijalne stvari.
Naš postratni period je ekonomski strašno derogiran i upravo iz tih razloga, a i socijalno je derogiran u velikoj mjeri, tako da iz tih razloga mislim, a iz nekih drugih, dakle obrazovanje, vaspitanje, opšta kultura, ambijent u kojemu djeca žive, mislim da su u velikoj mjeri izazvali različite oblike delikvencije.
Sve dosadašnje aktivnosti da se popravi sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nisu rodile plodom. Nadležni očito nemaju odgovor kako riješiti postojeće stanje, kažu u nevladinoj organizaciji Dosta. Sigurnost građana Sarajeva ugrožena je zbog zaraćenih klanova koji se obračunavaju na ulicama, a nerijetko stradaju i nedužne osobe. Tim Selak iz pokreta Dosta kaže da je vrijeme da se nešto učini.
Dešava se, znači, da imamo tu situaciju sa nepostojanjem kapaciteta, imamo povratnike krivična djela. Dok se te stvari ne riješi na pravi način, dok se cijela država i sve relevantne institucije i nadležni i nenadležni znači mnogo više ne posveti rješavanju tog problema, mislimo da neće biti nekih većih napredaka po pitanju ove sigurnosne situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O kriminalu malo drugačije obojeno mi u narednim minutama. Paralelno sa zvaničnim obilježavanjem Dana državnosti u Orašcu, praznik su na istom mjestu uz najviše predstavnike vlasti Srbije i brojnu policiju proslavili i ekstremne desničarske organizacije. Pokreti Obraz i Naši 1389, na čiju se zabranu čeka već 2 godine, skandirali su Mladiću i Karadžiću, pozivali na ustanak, a na kraju u blatu izgazili zastavu Evropske unije. Policija nije reagirala, prenosi Iva Martinović.
Skandirali su tako u nedogled okupljeni desničari na samo par koraka od policije i Radovanu Karadžiću, a jedino klicanje prijateljstvu Rusije i Srbije prekidalo su uzvike poput "Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića" i "Spasi Srbiju i ubi se, Tadiću bori se". Slaba prepoznatljivost među desničarima nije spasla zvižduka i uvredljivih poruka ni ministra Vera Bogoljuba Šijakovića, koji je u ime vlade polagao venac na spomen obeležje ustanicima. Vizuelno obeležje skupu dali su i ravnogorci, obučeni u imitacije četničkih uniformi, koji su obavljali i neku vrstu redarske službe, uporedo sa policijom. Uz brojne prepoznatljive zastave desničara pozivalo se na ustanak sa transparentima "Sretenje, početak bune protiv Dahija" i "NATO Dahije, marš iz Srbije". Zastave Evropske unije i Demokratske stranke završile su izgažene u blatu. Predsjednik organizacionog odbora vlade Srbije za obeležavanje Dana državnosti Milivoje Mihajlović kaže za naš program da organizacije čiji su pripadnici autori najnovijeg ispada nisu zabranjene i da država može da reaguje samo ukoliko bi prekršili zakon.
To je bilo očekivano i nije prvi put da se desničarske organizacije okupljaju na Sretenje u Marićevića Jaruzi i njihovi istupi po pravilu su usmereni protiv vlade, protiv svih orijentacija ove vlade, znači protiv evropske orijentacije vlade. To su organizovani skupovi, prvenstveno sa ciljem da se te organizacije medijski promovišu. Šta god mi mislili o toj ikonografiji i o takvoj ideologiji, država možda reaguje jedino kada oni budu svojim delovanjem prekršili zakon.
Da li su oni narušavali javni red i mir?
Pa to je, tu procenu treba donesu nadležni organi, a to znači policija koja je tamo bila.
Prisutna policija procenila je da za reagovanje razloga nema, pa je okupljene pokušavao da umiri vladika koji u obližnjoj crkvi držao pelo. Iako i prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, granica do koje neko može da izražava svoje stavove, makoliko oni bili šokantni ili uznemirujući po druge, prilično visoka, Goran Miletić iz organizacije Civil Rights Defenders ukazuje.
Ono što je posebno skandalo da je jednu državu koja pretenduje da bude demokratska i na neki način želi da bude ponosna specijalno na dan svoje državnosti, da ona dopušta upravo gaženje takvih ključnih stvari koje je njena evropska orijentacija ili veličanje jednog ratnog zločinca, policija morala da ih udalji ili privede ili legitimiše. Verovatno to iz nekog straha da ne bi došlo do šveće reakcije ovakvih ekstremističkih organizacija.
Zahtev za zabranu delovanja pokreta Obraz naših 1389 i Nacionalni stroj podnet još pre 2 godine. U međuvremenu iz Marićevića Jaruge, gde je upriličena proslava Dana državnosti, ponikla je i najmlađa politička partija u Srbiji. 1389 ne obazire se na najave o zabranama, a ovu priliku iskoristili su da najave osnivačku skupštinu. Gaženjem zastava Evropske unije i Demokratske stranke poslali su, kako kažu, simboličnu poruku režimu protiv kog će se boriti na sljedećim izborima. Obraz, koji uz ostale desničare svake godine prisustvuje obeležavanju Dana državnosti, ovoga puta bio je bez lidera Mladena Obradovića. Za razliku od 2010. kada je na crkveno-narodnoj proslavi držao i govor.
Besmrtni vožd Karađorđe digao je ustanak protiv ropstva, protiv tiranije. Živela Srbija!
Živela Srbija!
Obradović je danas u zatvoru pod optužbom da je organizovao nerede tokom parade ponosa u Beogradu. Ipak masa je i sada najradosnije prihvatila pozive Karađorđu da se vrati i ponovo predvodi Srbe. Sociolog Ivan Kuzminović ocenjuje da slika sa proslave Dana državnosti jasno pokazuje da su se ekstremni desničari u poslednje vreme osokolili.
Nakon za sada neuspelog pokušaja da se neke ultradesničarske organizacije, ali neke zakonski zabrane, ti ljudi su došli do zaključka da im država ništa ne može i neće. Ja bih rekao da institucije Republike Srbije užasno kasne u procesu borbe protiv tih, slobodno se može reći, fašističkih udruženja i dok se ne zauzme jedan daleko jasni stav, pre svega političara, jedan vrednosni sud o tim ljudima, dakle da je to ponašanje nedopustivo, mi ćemo gledati na žalost u budućnosti razne vrste ovakvih fašističko-četničkih manifestacija.
Obeležavanje Dana državnosti ni ove godine nije propustio Luka Karadžić, brat haškog optuženika Radovana Karadžića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti je li na pomolu sukob između svemogućeg podgoričkog gradonačelnika i vlade Crne Gore, te zašto Hrvati više od ostalih gube posao u Vojvodini. Da li je na pomolu sukob gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i vlade Crne Gore, pitanje kojim se bavi tamošnja javnost. Direktan povod za ovu dilemu jeste Mugošino protivljenje preporuci vlade da se smiri prodaja građevinskog zemljišta. Priču u celini ima Srđan Janković.
Uprkos upozoravajućem uputstvu vlade svim lokalnim samoupravama da ne smiju predlagati odluke o prodaji zemljišta dok se vlada sa tim ne saglasi, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je prema pisanju podgoričkih vijesti pokušao da uvrsti u dnevni red lokalnog parlamenta predlog o raspolaganju građevinskim zemljištem za 2011. godinu. Taj predlog je odbio šef podgoričkog parlamenta Raško Konjević. Iako već duže vrijeme tinja sukob između koalicionih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na nivou glavnog grada, Raško Konjević, koji je funkcioner SDP-a, tvrdi da nema sukoba na relaciji dvije partije, već da se isključivo radi o poštovanju odluka vlade.
Nema nikakvog sukoba između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Naš je stav da poštujemo uputstvo Ministarstva financija i nada se da poštujemo Ustav, Zakon o državnoj imovini i uredbu i naravno uputstvo koje za postupanje koje smo dobili od strane ministra financija, jer podržavamo ovu vladu i želimo da u saradnji sa vladom poštujemo proceduru na koju se ova stvar odnosi.
Na drugoj strani, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je odbacio mogućnost da vlada utiče na odluke Skupštine Podgorice o prodaji građevinskog zemljišta. Prema njegovim riječima, vlada odobrava prodaju zemljišta tek u narednoj proceduri.
I terminološki i suštinski, ovim što mi radimo, ne otuđujemo imovinu glavnog grada. Imovinom glavnog grada raspolaže Skupština glavnog grada. I zbog toga Skupština donosi ne prethodnu odluku, nego donosi odluku, a otuđenje imovine ne može biti bez prethodne saglasnosti vlade. Dakle, vlada nema kapacitet i nije po zakonu da ovaj predlog koji mi sada dajemo parlamentu odobrava ili ne odobrava vlada Crne Gore.
Predsjednik parlamenta Podgorice Raško Konjević ipak tvrdi da se vladino uputstvo odnosi ne samo na prodaju zemljišta, već i da vlada treba da odobri samo donošenje odluke u parlamentu.
Jasno je da Skupština ne može odlučivati o nečemu za što nije dobila prethodnu saglasnost titulara svojine, a titular svojine je vlada jer je sva imovina državna, a lokalne samouprave vrše određena svojinska prava. Dakle, stvari u uputstvu i u zakonu i uredbi više nego jasno.
Da li vi u ovome vidite začetak sukoba između gradonačelnika Muguše i vlade?
Ne bih to želio da komentarišem.
Napise u medijima o potencijalnom sukobu između gradonačelnika Miomira Mugoša i vlade Crne Gore, a čiji je povod u ovom trenutku prodaja građevinskog zemljišta, Mugoša je nazvao pakovanjem afere i politizacijom, čiji je cilj antagonizacija i sukob kojim bi Miomir Mugoša bio sklonjen sa mjesta gradonačelnika.
Strategija je na svim nivoima, tamo gdje može biti, pokažem, na osnovu ne rekla kazao, nego pouzdanih informacija od pojedinih čelnika u toj partiji, kaže jedini način je da Mugošu suprotstavimo vladi Crne Gore i njegovom premijeru. A ja ponavljam, ta saradnja je odlična, prema tome sva upinjanja i svi pokušaji da se, što kažu, zabija trnu zdravu nogu, neće proći, siguran sam što se tiče gradonačelnika i glavnog grada.
Nezavisni odbornik u Skupštini opštine Podgorica Boris Marić vidi paradoks u tome što umjesto da vlada pokrene postupak protiv nezakonitog raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem, vlada se odlučila da sprovede centralizaciju, odnosno da ne dozvoli parlamentima da odlučuju o prodaji zemljišta prije odobrenja same vlade. Marić to smatra nedjelotvornim mehanizmom, a kada je riječ o odnosima na relaciji gradonačelnik Miomir Mugoša i vlada, Boris Marić ocjenjuje da je sporan pritisak koji je do sada Mugoša vršio na vladu.
Sporno je to da li će on ispoštovati proceduru i da li on može i dalje da vrši pritisak kako je to uspijevao donekle i na odbornički klub SDP-a, a bogom i na pojedine resore ili pojedine nadležne u vladi Crne Gore. Čini mi se da tu sad već to prelazi u jedan sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jača otpor prema namjerama crnogorske vlade da pod dugoročni zakup da Valdanos, jednu od najljepših uvala na primorju. Sve više organizacija i pojedinaca javno zahtijevaju obustavljanje procesa, o čemu detaljnije Esad Krcić.
Sve više organizacije i pojedinaca koji se pridružuju naporima grupe nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca sa područja Ulcinske rivijere, koji se protive namjeri vlade da britanskoj kompaniji Cubus Lux dugoročno izda jednu od najljepših uvala na crnogorskom primorju. Prije nekoliko dana nevladina organizacija Mans je podnijela krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Vojice Lazovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj prihvativši ponudu kompanije Cubus Lux iz Velike Britanije, koja prema procjeni Mansa ne zadovoljava ključne uslove iz tendera. Mans je u međuvremenu pozvao premijera Igora Lukšića da hitno zakaže sjednicu Savjeta za privatizaciju na kojoj bi se raspravljalo o zakupu Valdanosa, a sada se takvom zahtjevu pridružuje i ekološka organizacija Green Home, čiji direktor Darko Pajević kaže da slučaj Valdanos ima veoma mnogo nedostataka.
Pored nerješenih imovinskih procesa, pogrešno pristupa u samom odabiru investitora, jedna svakako veliki zamjerki jeste i program životne sredine. Naime, uvala Valdanos i zakonski zaštićeno područje na samoj obali Crne Gore. Mi smatramo da način njene valorizacije, kako što će se prihranjivati plaže, širiti, zatim presađivati masline i sam pristup investitora po principu da ga ne zanimaju hiljade stabala masline, to nije dobar pristup.
Krajem novembra prošle godine vlada je odlučila da po cijene od 18 centi po kvadratu dugoročno izda uvalu Valdanos britanskoj kompaniji Cubus Lux, što znači da će zakupac uvale godišnje plaćati 660 hiljada eura plus 5% prihoda, odnosno minimum pola miliona eura godišnje. Lokacija se ustupa na 30 godina sa mogućnošću produženja. Projekat se međutim osporava sa više aspekata. Vlasnici nacionalizovanog zemljišta na tom području traže povratak svojine. Ekolozi podsjećaju da Valdanos spada u zaštićena područja, a dio NVO sektora optužuje Savjet za privatizaciju za kršenje tenderske procedure. Naime, jedan od ključnih uslova tendera za Valdanos je bio pozitivno poslovanje kompanije najmanje 3 od zadnjih 5 godina, zaključno sa 2009. Mans je međutim u međuvremenu objavio financijski izvještaj pobjedničke kompanije prema kojima je Cubus Lux u traženom periodu pozitivno poslovala samo jedne godine, 2007. Vicepremijer Lazović je, odbacivši optužbe, rekao da je za tendersku komisiju relevantan prihod od 2003. do 2009. godine. Reagovala je i kompanija Cubus Lux, koja prijeti da će pred Međunarodnim sudom pokrenuti postupak za nadoknadu eventualne štete protiv Mansa, te da nije tačno da posluju u minusu. U Cubus Luxu utvrde da su rezultati objavljeni isključivo u cilju obmane javnosti i diskreditacije kompanije i da je namjerno izostavljena godina u kojoj je zabilježen pozitivan rezultat. Ako se izvještaj pažljivo čitaju, jasno se vidi da su prikazani i podaci za 2006. a grafikon na kom je ta godina izostavljena preuzeti sa britanskog financijskog portala, kaže zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac, koji je komentarisao i Cubus Luxovu najavu tužbe.
Apsolutna glupost. Znači, prije svega kada pogledate kakvi su financijski prospekti kompanije Cubus Lux na londonskoj i frankfurtskoj berzi, što je Mans napravio juče, vidite da apsolutno od nas ne može zavisiti rast ili pad njihovih akcija. Nažalost, ono što bi trebali kao informaciju da ima ljudi iz vlade Crne Gore, naročito iz vlade privatizacije, jeste da ta kompanija u kontinuitetu od 2008. godine na obje berze bilježi pad.
Uvala Valdanos, koja se prostire na 350 hektara oplemenjenih sa 18.000 stabala maslina prosječne starosti oko 800 godina, do 77. je bila u privatnom vlasništvu, koje je tada oduzeto od 200 ulcinskih porodica, kao i pravnim licima među kojima su i pravoslavna crkva i islamska zajednica. Predstavnik grupe ulcinskih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca Dritan Abazović je, ponovivši stav da vlada treba da odustane od namjere da izda Valdanos, prokomentarisao objavljivanje podataka o poslovanju Cubus Luxa.
Potpuno irelevantno koja je kompanija u pitanju i kakvi su njeni financijski izvještaji. Ako ste prekršili tendersku proceduru, onda apsolutno nije bitno koje ime kompanije i kako ona posluje. Radi se o kompaniji koja je zaista mala i nama je drago da su druge organizacije koje vjerovatno posjeduju više podataka i veći tim koji može sve to da iznese, uključili su proces i dokazali da smo mi od starta bili u pravu. Sad se samo potvrđuju one teze koje smo mi iznijeli nekoliko mjeseci prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini upozorava kako im je nezaposlenost posljednjih godinu dvije izuzetno visoka, do dramatičnih granica. Predsjednik te partije Petar Kuntić kaže za naš program da iz svih krajeva Vojvodine stižu informacije o otpuštanjima Hrvata, što se djelimično može opravdati opštom krizom. Ali činjenica da je sve manje pripadnika hrvatske manjine u državnim institucijama direktno je kršenje zakona, priredila Vesela Laloš.
U mnogim državnim ustanovama u okviru tehnoloških viškova izgubio je posao znatan broj Hrvata, ali se gotovo niko nije ponovo zaposlio, kaže Petar Kuntić.
Da li je to diskriminacija ili je jedan vid golog opstanka zbog teške privredne situacije koja je pogodila i većinski narod i nas? Ali u svakom slučaju mi ne smijemo šutiti ako vidimo da smo i u ovako teškoj situaciji potpuno na margini svih zbivanja. Ćemo sada oformiti jednu skupinu koja će točno ispitati u svim institucijama države što se zapravo zbilo, da li je samo posredi promjena čelnih ljudi, to jest direktora u tim ustanovama, koji su onda doveli svoje kadrove, ili je posredi možda nešto gore od toga.
Osim Subotice i Sombora, koji striktno poštuju taj propis o zastupljenosti nacionalnih manjina u državnoj upravi, na svim ostalim nivoima on se ignoriše, navodi Kuntić.
Skoro je nemoguće dobiti posao u institucijama države. Ne slažemo se sa konstatacijom koja je iznešena nekoliko puta od strane predstavnika naše domicilne države Republike Srbije, da je što se tiče procentualnog zastupljenosti Hrvata u institucijama i ustanovama države, to je sasvim u redu, čak nas negdje ima i više nego što je normalno. Da nas u MUP-u Republike Srbije ima točno onoliko koliko nas ima po posljednjem popisu stanovništva. A u stvari u praksi mi vrlo retko znamo nekoga da je uopće uposlen u MUP.
U Bačkom Monoštoru, gde većinu meštana čine upravo Hrvati, a koji je nekada važio za razvijenu sredinu, situacija je izuzetno teška. Anica Šimon je pre 5 godina izgubila posao u zemljoradničkoj zadruzi zajedno sa svojih 30-ak kolega i do sada nije uspela da se ponovo zaposli, niti u mogućnosti da otkupi staž i stekne pravo na penziju.
Morali smo potpisati izjavu da se odričemo od otpremnine, pretežno Hrvati, i kod nas obično smo otišli, svi smo mislili Hrvati.
Da li ima slučajeva da neko upravo zbog nacionalnosti izgubio posao?
Mislim da nije bilo nacionalnost u pitanju, nego jednostavno je firma. Nije potrebno bilo radnika više.
Vaše kolege isto su u sličnoj situaciji?
Jedan jeste kolega se zaposlio, ali vjerovatno preko političke isto neke linije, ne bi znala o tome toliko, mislim, reći. Uglavnom su bez posla. Ako su radili, rade nešto malo, dok je sezona, posle opet ne rade i tako.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Filmski reditelj Srđan Golubović počeo u Trebinju snimati priču o Srđanu Aleksiću, koji je 1993. godine ubijen jer je branio svog sugrađanina Alena Glavovića. O prvoj klapi krugova detalje ima Nebojša Kolak.
Mnoge ulice u gradovima već nose nazive po Srđanu Aleksiću, a povelje za hrabrost i čovječnost poput one od Helsinškog komiteta Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana, čuva kao jedno od najdražih uspomena na sina. Nakon svega stiže i film inspirisan ovim herojskim dijelom. U Radetu se miješaju osjećanja boli i ponosa.
Svaki čin koji je sličan ovome ili razgovor budi tugu i sjetu na dan kada je Srđan poginuo. Ali kako je vrijeme prošlo, kako uviđam da ta smrt nije bila uzaludna, da je od velike pomoći svakom dobrom čovjeku, da sam pred sobom ima oslonac, a i da drugome ukaže na to da je potrebno biti čovjek i na kraju krajeva da se to isplati.
Poznati glumci su uključeni u ekranizovanje ljudskosti mladog Trebinjca Srđana Aleksića. Nebojša Glogovac u filmu Krugovi glumi Nebojšu, Srđanovog prijatelja, koji je postao ljekar, a prisustvovao je tom činu kada su Srđana pretukli vojnici Vojske Republike Srpske.
To je nešto sa čime on živi, postao je lekar, umeđu vremenu hirurg, jedan od najboljih kao u Beogradu i tako dalje, i dolazimo, sticajem okolnosti, jedan od ubica doživljava saobraćajnu nesreću i dolazi kod njega na sto. I sada čovjek, lekar Nebojša, ima dilemu da li da ga operiše uopšte, da li da ga pogrešno operiše.
Kao glumac, Glogovac ima dilemu, ali kao čovjek od dijelu Srđana Aleksića, dilema ne postoji.
Divno ljudsko delo, jedan visoko moralni čin.
Uspomene na Srđana čuva i njegovi drugovi. Čuva je Jelen Glavović, kome je Srđan spasio života, koji iz daleke Švedske dođe svakog ljeta na grob svog druga i u posjetu njegovom ocu. U ovom filmu Alena Glavovića igra Leon Lučev, hrvatski glumac koji u izjavi o ovom događaju 93. godine uvijek se poziva na riječi Srđanovog oca.
A i opet, ono, citirao bi Radetove riječi gdje kaže nije lako, mislim nije lako, ali je lijepo kad stane čovjek za čovjeka. Mislim da su to stvari koje se lagano gube i zaboravljaju, da su interese negdje drugdje, ali još uvijek, što pokazuje ovaj slučaj, su postojali ljudi koji su bili spremni skočiti za drugog čovjeka.
Svaki film, pa i Krugovi, ima svoju poruku. Koncentrično širenje humanosti, ljudskosti i čovječnosti, a po glumcu Borisu Isakoviću, glumcu negativcu Todoru, koji je stigao na operacijski stol ljekara Nebojše, ima jednu veliku ulogu za kompletno društvo bivše SFRJ.
Da to naše preispitivanje prošlosti, kako kažem, još uvek, nažalost, mora da traje. Mislim, moramo da preispitujemo, ali mislim da ovakve stvari i ovaj film, da poslije toga možemo polako da stavljamo i tačku i da zatvaramo svu tu našu prošlost.
Isaković, kao i mnogi, obraća pažnju na naziv filma Krugovi, simboliku povezivanja među ljudima.
Jedan od likova kaže kad se baci kamen u vodu, krugovi ovi se neprestano prave, jel tako, ovaj. Tako da je, su svi na neki način povezani tim događajem centralnim koji se zbio.
Rade Aleksić, Srđan Avotac, iz svog ugla sagledava krugove ljudskosti.
Sama zamisao da se radi taj film upravo je režisera potakla, što osjeća da ti krugovi već postoje i on je želio da samo potakne da ti krugovi budu što dugotrajniji i da budu što čvršći, da se što dalje i što šire prošire.
Kompletna slika za film će biti okončana početkom maja, a premijera je još neizvjesna i zavisi od učešća filma na festivalima. Mogla bi da bude krajem ove ili početkom naredne godine. Onda će ti Srđanovi krugovi humanosti, ljudskosti, žrtvovanja, praštanja početi da se šire po bioskopima i ekranima kako bi svjedočili da je postajao mali čovjek sa velikim djelom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.